Labas vakaras, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šį vakarą namų židinio rubrikoje laida apie mūsų pažeidžiamumą. Laidoje kalbėsime apie mūsų trapumą. Apie tai, kad priimdami ir išgyvendami visus savo jausmus, ne tik pozityvius, bet ir negatyvius, tampame labai pažeidžiami. Tačiau ar įmanoma kitaip? Ir kas vyksta su mūsų emocijomis, gebėjimu išgyventi laimę, džiaugsmą, kai slopinami kiti jausmai. Laidą vesiu aš, Nijolė Kukuraitienė, iš palaimintojo Jurgio Matulaičio šeimos pagalbos centro. Mano pašnekovai bus sutuoktiniai, sužadėtinių kursų vadovai Neringa.
Labas vakaras.
Ir Tomas.
Labas vakaras.
Kurapkaičiai. Kai vienoje vasaros šeimų stovykloje skaičiau pranešimą apie pažeidžiamumą ir citavau Brené Brown, amerikiečių socialinių mokslų daktarę ir jos tyrimo rezultatus, po pranešimo šviesaus atminimo gydytoja Banga Kulikauskaitė pasakė, pagaliau ir mokslas pripažino tai, kad Biblija jau tūkstančius metų skelbia. Taigi gal ir pradėkime nuo to, ką mums apie mus pačius sako šventas raštas. Pradžios knygoje, 21 eilutėje, sakoma, tuomet viešpats Dievas užmigdė žmogų kietų miegų, ir jam miegant išėmė vieną jo šonkaulių, o jo vietą užpildė raumenimis. O iš šonkaulių, kurį viešpats Dievas buvo išėmęs iš žmogaus, padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. Ši citata, kuo ji jums ypatinga, Neringa ir Tomai, kai jūs kalbate tarpusavyje arba kai kreipiatės į sužadėtinius?
Man ši citata visų pirma ypatinga tom, kad kai paklausim sužadėtinio, su kuo jums asocijuojasi, labai daug kontroversiškų kyla atsakymų. Tarkim, o kodėl žmona yra ne žmogus? Arba, o kodėl vyras tai Dievo sukurtas, o moteris iš šonkaulio? Ir šonkaulis tai yra vienintelis kaulas, kuris neturi smegenų? Tai, nu, šita citata, man atrodo, švento rašto yra apipinta tokiais anekdotais, juokeliais ir galios vienas prieš kitą su toktiniu santykyje demonstravimu arba nu tokiu ieškojimu. Bet ypatinga jinai mums nu ne tuo. Jinai ypatinga tuom, kad ir dėl ko mes ją skaitom su sužadėtiniais ir matyti dėl ko jinai yra įdėta į sužadėtinių pasiruošimo sąsvinį, tuom, kad šonkaulis yra hebrajiškai taip pat ir gyvybę simbolizuojantis arba reiškiantis žodis. Tai reiškia, kad moteris yra padaryta iš savo vyro šonkaulio, iš gyvybės ir Dievas kuria iš gyvybės ir taip pat, kad šonkaulį išimant iš vyro yra padaroma žaizda, nors nekalbama apie tai, netliekama operacija arba nekalbama apie operaciją, bet mes suprantam, kad išimti šonkaulį žmogaus kūno reikia jį išplėšti arba kažkaip rapjauti, ar ne. Ir ta žaizda mums krikščionims reiškia, kad daugelis santykių, ir ypač sutuoktinis santykis, jisai yra ir apie žaizdą. Jisai yra gimstantis iš žaizdos ir yra tas, kuris gali gydyti žaizdas.
Labai atpažįstu, kad kai susitokėm arba kai pradėjom draugauti, turbūt buvo tie momentai gyvenimo, kai drįsau pasakyti, kad esu netobulas, kai esu, nežinau, norintis valdyti visą savo gyvenimą, norintis kontroliuoti ir galvoju, nu, Neringos sutiktas trapumas, silpnumas, turbūt pralaužė tą ledą ir galvoju, nu, jeigu ne tas silpnumas, pažeidžiamumas, turbūt nebūtume niekada ir buvę pora, nes aš esu toks pakankamai valdingas žmogus ir kaip prisimintų momentą ir dabar galvoju, tą su pakankamai apleidęs, nu, buvo momentas, kai sakau, nu, gerai, to negaliu, ano negaliu. Neringa įėjo tą žaizdą mano ir galvoju, va tas žaizdos elementas, nu, tai tikrai tęsiasi per mūsų santukos buvimą, per santukos keliavimą ir, nu, juo kažkaip esame labai patikėję, nes labai daug dalykų per jį yra atsitikę, yra per savo tokį, va, išgyvenimą skirtingumo ir taip pat tokio, va, nu, žaizdingumo, nu, jaučiam, kad labai artėjame vienas link kito. Ir jaučiu, kaip Neringam gydo mano visos šeimos, turbūt mano tėvų šeimos visą ateinantį tokį emocijų gal nereiškimą, tokį šaltumą ir tokį viską kontroliavimą. ir jo lab, nu, taip žiūrint į Neringą irgi turbūt iškyla tokie, kad nu, gydau tą žaizdą jos visą gyvenimą, keliaujant į tokį gal mažiau praktiškumo, mažiau galvojimo apie žemę. Nu va, ir kažkaip tai labai esam to patikėję. Ir dar tas ta mintis kažkaip tai labai veža mus asmeniškai ir kuo toliau, tuo labiau galvojam, kad tas yra santuokos pagrindas, nes vis tiek ateinam iš bendrų visuomenės, kur nu, darbe tu turi būti kietas, turi būti viskas žinantis. Ir nu, tik dabartiniu metu pradeda verslas įsileisti tą emocinio intelekto mokymus, kur priimti žmonių trapumus ir žmogiškumus, ką nu, bažnyčiai kviečia jau tūkstančius metų. Ir taip jaučiu, kad tas yra iš tikrųjų didelis iššūkis šiandienai. Pabandyti pasakyti, kad taip, aš nesu tobulas, bet vertas priimti meilės ir vertas būti mylimas, toks koks esu. Ir man atrodo, tas pripažinimas savo netobulumo turbūt yra ta vieta, kur nu, galim susijungti santykyje.
Nes mes kai ir sužadėtiniais kalbam ir nu, tarpusavį, Tomas sako, esam patikėję arba esam atradę. Kai kalbam apie žaizdą, tai aišku, kad tose grupėse nėra tiek daug susitikimų, kad žmonės per ilgą laiką gebėtų atsiverti vienas kitam, bet nutinka stebuklų, nu tokių stebuklų, ale. Bet kai žmonės patikė, kad gali čia ir dabar pasakyti kažkokius tai dalykus ir papasakoja apie save, pavyzdžiui, kad augau be tėvų, arba mano tėvas mane labai stipriai mušė, arba mano mama yra priklausoma nuo alkoholio. Nors atrodo tą labai baisu dažnai pasakyti sužadėtiniam kursuose, grupėje ar ne, bet tas labai atrakina ir kitų širdis, ir kitų patyrimus, ir pradeda žmonės dalintis. Pradeda dalintis ne kažkokiais taip, kaip nori pasirodyti vieni prieš kitus, arba taip, kaip nori atrodyti, bet tai, kam iš tikrųjų gyvena, ir tai, kas iš tikrųjų jiems yra sunku, jautru, neišspręsta. Ir mes patys dažnai sakom, kad nu, mes esam tokie žmonės, kurie neturim tobulo gyvenimo ir yra nerealu šitoje žemėje turėti tobulą gyvenimą. Bet turbūt vienintelis dalykas, ką galim padaryti, tai ieškoti, kaip galim atsiverti vienas kitam ir gydyti vienas kitą. Čia mes dažnai sakom net, jeigu norime, kad žaizda gytų, kurią mes turime, iš dėl įvairiausių priežasčių, dėl susitikimo kitų žmonių, dėl įskaudinimo kitų žmonių, pirmiausia, reikia ją parodyti ir ją nuvinioti visus bintus, ar ne visus raiščius nuo jos, kad kitas prisilietęs galėtų ir patepti, ir gydyti, ir priimti, ir paglostyti. Ir tik taip žaizdos gyja.
Kai Neringa kalba, dar labai skamba ir santuokos turbūt sakramento esmė arba duotybė, kad kaip ir kiekvienas sakramentas, jis šalia malonės, atnešančios nu, va, Dievo malonę į tą santuką, turi, kiekvienas sakramentas gydo. Ir mes nu, kars nuo karto paklausim savęs, nu, tai ką mūsų santykėje šitas mūsų santokos sakramentas gydo. Ir tikrai nepasirodo maža.
Ir gal labai daug, tarkim, aš esu iš išsiskyrusių tėvų šeimos, ar ne, ir visą laiką tas troškimas tėviško santykio, ar ne, apie kurį mes kartais kalbame su Tomu, arba kur Tomas atpažįsta, kad aš kažkaip čia iš jo tikiuosi visai kitų dalykų, negu kaip iš vyro, ar ne. Bet taip, tai yra įmanoma apie tai kalbėti, ir tai yra įmanoma netgi tai patirti, arba gauti to tada, kai esi atviras tame, ar ne. Arba apie buvusias kažkokias draugystės dalintis, pasakoti, kaip aš buvau sužeista jose, kas man skaudėjo, ar ne, ir kai Tomas užsirauna netyčia visai ant kažkokios mano skaudamos vietos kalbėtis apie tai, kad ne tavo Tomai čia yra, ar ne, kažkoks blogis, kurį tu man padarai, tai tiesiog man skauda šitoje vietoje dėl to, ir kai aš kalbu, kai aš pasakoju, kai aš dalinuosi, aš tą išgyvenu kaip jau kitokį buvimą, kaip jau nebe skaudėjimą arba skaudinimąsi dėl žaizdos, bet kaip nu tokie, nu taip, taip yra, taip man buvo, ar ne, ir galiu, bet galiu su tuo gyventi ir galiu su tavim tuo dalintis ir tada truputį mažiau skauda arba visai nebeskauda, nes mes nulipam vis po biški ant kito laiptelio.
Ir man tas suvokimas, kad nu, šeimoje nu, taip keliaujame ir per tą vat, galėjimą pasirodyti žaizdotų, keliaujame į santykio gylį, nu, man kaip vyru ne visą laiką lengvas yra, kažkaip nu, vis tiek nu, čia pripažinti savo silpnumus, kai visur reikia būti stipriu, yra tikrai labai sunku. Ir galvoju, nu, labai džiaugiuosi, kad, nu, Neringa šalia manęs keliauja ir, nu, tikrai mūsų šeimoje būna daug žmonių. Ir aš galvoju, nu, turbūt jau tiek ir būna mūsų vakarienėse ar dar kažkur, kad, nu, drįstame dalintis, nu, ta kasdienybė, kuri yra reali, ne kuri fasadinė, ne kuri, nežinau, viršelių laikraščių arba ten kokį nors žurnalų apie žmonės, kur visi blizgantis, visi išsipuošę, bet, nu, gyventi to realybėje, kur yra, nu, vat, vaikų realybė visur.
Ne visada sutvarkytų namų realybė, ar ne, tobulai.
Visokiausio maistų pridrapstyta realybė, jo. Nu, kur jinai atrodo iš pirmo žvilgsnio tokia chaotiška, bet, nu, galvoju, va, tame gimsta tikrumas. Ir čia turbūt svarbu priimti tą, kad tas yra mūsų gyvenimo džiaugsmas ir pilnatvė, nes galvoju, kaip gebi priimti savo silpnumą ir savo tokį netobulumą ir padėti kitam poroje tą padaryti, nu, tikrai gimsta tokios labai gilios ir džiugios akimirkos, kuriomis gali gyventi. Ir galvoju, nu, va, taip, nu, taip esame kaip šeima savanoriavę Gvatemalą ir taip teko gyventi tokiai labai skurčiom sąlygom. Ir tada savo matai, kai kažką atidedi, kai kažką, nu, vat, išnešioji, tas sukelia labai daug džiaugsmo vėliau. Ne? Ir man atrodo, aišku, šeimoje turbūt visi mes bandom būti natūralus, bet, nu, kiek prisileidžiam prie savęs, ne? Galvoju, net ir, nu, nežinau, seksualinių santykių srityje arba lytinių santykių srityje, nu, kaip aš galvoju, nu, keliaujam jau 12 metų ir vis dar, nu, dar drovų pasakyti, kaip man yra, arba kaip man ten kartais skauda, kartais nepatinka, kartais nesinori, kartais kažkaip tai ieškai ir, nu, atrodo, nu, kas, žmona, jau 12 metų mes kartu ir vis tiek drovų, reiškia, vis tiek bandai slėpti kažkaip savo tokius šonus ir nežinau, kada tas baigsis.
Gali būti, kad turbūt niekada nesibaigsi. Nes, nu, jeigu aš tikiu, kad tu esi neišsemiamas ir Dievo paveikslas, tai matyt, kad ir aš tokia esu ir matyt, visada ten bus ką atrasti ir visada bus ką, ko ieškoti.
Nu, va, tai tas momentas, man visą laiką dar paslaptis yra, jo, reiškia, mes esam paskirti vienas kitam, kad būtume duris arba tam tikrą pasme sugertukas visų dalykų, kurios išsinešioja iš pasaulio, tam, kad galėtų kitas žmogus atsiskleisti. Ir tas mane, nu, visą laikį labai, labai paliečia ir galvoju, nu, labai augina. Nes galvoju taip net ir apie savo aplinkinius draugus, nu, kad aš su jais labiausiai susitinku arba labiausiai įeinu į santykį, turbūt kaip jie drįsta pasidalinti savo žaizdą arba savo silpnumu. Dabar va turėjom tokį draugą, kuris, nu, per kūčių vakarą pateko į avariją stiprią. Ir ten visų prisidėt galvojus, jis toks darboholikas, visą laiką dirbdavo ir sulužo koja, ranka, slanksteliai. Nu, ir galvoju, vat, dabar vat, nuo to laiko, kai jis atsidūręs ligoninėje buvo, turbūt, sakau, pas tave atėjo daugiau žmonių, negu per kelis metus buvo atėjai pas tave į svečius, nes tu niekad neturėdavo laiko. Vat, nu, dirbo visą laiką ir, nu, nebuvo kaip net prisilies prie tavęs. Tai aš galvoju, nu, vat, panašiai turbūt ir santykė mūsų poroje vyksta, kai nu, varai ir bandai siekti gyvenimo tų išorės formuojimo
standartų,
užsakymų, ne, namus statyti, karjeros siekti, turbūt ir, nu, visą laiką ieškoti, kur čia dar kažką padaryti, nu, ir pradeda grįžti santykiai, kurie tikiu tikrai gyvi tik tada, kai juose yra silpnumas žaizdos.
Kalbame apie tai, kokie esame pažeidžiami ir kaip tas mūsų silpnumas gali virsti mūsų stiprybę, mūsų suartėjimu vienas prie kito. Ir labai norėčiau jums užduoti dar vieną klausimą, kodėl, pavyzdžiui, sutuoktiniai vengia dalintis. Vengia dalintis taip atvirai. Nes daug labai gynybiškumo mes matome ir susidurdami su poromis ir sutuoktiniais.
Aš gal šitą klausimą pradėsiu nuo truputį toliau. Esam gyvenime va taip po 5 santokos metų pasakė, kad, nu, pabandom taip atsisakyti tai, ką turime. Darbų, Ten, nežinau, turėjom ir statusus visuomenėje, ir įvairiausių tokių vat, kasdienių gyvenimų, ir išvažiuoti pasavanoriauti, palikus viską. Ir kažkaip tai, nu, galvoju, tokios egzistencinės temos pradėjo kilti, nu kaip čia aš dabar be darbo, kaip aš čia dabar be kažkokio karjeros. Ir man tas, nu, taip įstrigo, kad taip suvaržė ir galvoju, nu, ką mes čia darom, kodėl mes, nu, pasiryštam važiuoti kažkur savanoriauti į Gvatemalą, į tolimą šalį. Su dviem mažais vaikais, bet, nu, taip aš galvoju, kad tas yra, nu, šiandienos pasaulyje viską mes turim apsidrausti. Ir, nu, kai nedrįstam palikti to, kas sukurtų mums saugumą, reiškia, susikūrėm iliuziją, kad, nu, patys galim susikurti savo saugumą. Ir galvoju, nu, tikrai vis mažiau ir mažiau patirčių yra, kur mes, nu, vat, liekame tokie, kaip stovime. Ir galvoju, nu, ir tas bus toktinius pasaulyje yra sunku priimti, kad... Nu,
neapibrieštumą, tą riziką turbūt, nežinomybę. Tikrai kiekvienam iš mūsų
sunku. Man atrodo, čia dar yra labai stiprus momentas, kad mes visą laiką bandome atliepti kitų lūkesčius. Ir dažniausiai kiti tikisi iš manęs, kad aš būsiu graži, tvarkinga, susitvarkiusi visą savo gyvenimą, susitvarkiusi visą savo kalbėjimą, nekalbėsiu kažkokių nesąmonių, bjaurasčių ir juo labiau neparodysiu, kad kažko man trūksta, ar ne. Ir sužadėtiniai, kai ateina, tą demonstruoja. Ta demonstruoja, kokie mes esame šaunus, kokie mes esame puikus, kokie mes čia nuostabi pora ir kaip čia mums viskas gerai einas ir ko jūs čia iš mūsų norite, kad mes čia ateinam. Ką jūs čia mums pasakysit ir apie ką čia tos paskaitėlės bus. Mane tai liūdina, nes žmonės demonstruoja save, demonstruoja savo santykius ir demonstruoja tai, kaip turi jie atrodyti. Ir mes visada, kai dirbame su Tomu ir kai ieškome santykio su grupė, santykio su kiekviena sužadėtiniu pora arba su asmeniu atskirai, mes visada einame su savo atvirumu, tam, kad galėtumėm prakalbinti ir jų atvirumą, su savo kažkokiu netobulumu, kur galim viens kitą truputėlį patraukti per dantį arba pasijuokti iš savo buvusių jau patirčių, nes nu, mes netikim tuo tokiu pasidemonstravimu, pasirodymu ir taip toliau. Iš kitos pusės, man atrodo, tai ir yra dėl ko sužadėtiniai, ir bet kuris iš mūsų, ne tik sužadėtiniai ir sutuoktiniai, ir bet kuris atskiras asmuo, slepia savo netobulumą arba savo pažeidžiamumą, yra dėl to, kad yra jau sužeisti ir jau yra patyrę skaudulių iš kažkokio atviro patiklaus santykio. Ir dėl to nebenori pakliūti vėl į kažkokią erdvę, į kažkokį santykį, kuris galėtų dar kartą sužeisti.
Kitaip tariant, paliesti tą pačią žaizdą.
Taip.
Norėčiau jūsų paklausti, kas atsitinka tuomet, kai mes vis dėlto užsidedame gynybinės tas kaukės ir nesidalyjame savo sopuliais, savo žaizdomis arba net klaidomis.
Atsitinka labai, nu, kaip ir visą laiką, ar ne, negali būti gyventi ir nieko nereikšti vienoks arba kitoks veiksmas. Kiekvienas veiksmas vis tiek turi arba indėlį įdeda į santykį, arba atima iš santykio. Tai kai mes užsiveriam savo pažeidžiamumą ir bandom vienas kitam demonstruoti savo žinojimą, galę, tobulumą, neliečiamumą ir visokį kitokį demonstravimo mechanizmą, ar ne, mes iš tikrųjų atitraukiam save iš santykio, išimam save iš santykio ir labai tas klausimas yra susijęs su skirybomis, nes labai dažnai klausia, tai dėl ko tos poros skiriasi, ar ne dėl kas nutinka, kad jos skiriasi. Greičiausiai jos skiriasi dėl to, kad jos nebeina į santykį, jos nebelieka santykyje. Jos pasilieka prie savęs, kiekvienas asmo pasilieka prie savęs, prie savo žaizdų, prie savo patirčių, kai įskaudina vienas kitą, o neišvengiamai įskaudina vienas kitą, dėl to, kad vien būdamas su artimu žmogumi, nori, nenori užlipsi ant tų žaizdų, kurias jisai turi. Nes kitaip, nu, kitaip negali liestis, ar ne? Kai įskaudini vienas kitą, ar ne? Yra svarbu kalbėti apie tai, kas yra tas įskaudinimas, apie ką jis, kaip jisai vyksta, kodėl jisai vyksta. Nes jeigu mes nekalbam, jeigu mes užsidarom, jeigu atsitraukiam vienas nuo kito, išeinam iš santykio, pasiliekam su savim, pradam galvoti, koks kitas blogas, mes pradam smurtauti. smurtauti prieš kitą arba prieš save. Nu, šiaip jau neišvengiamai kiekvienoje santuokoje mes smurtaujame vienas prieš kitą daugiau arba mažiau. Dėl to, kad esam patyrę smurtą, dėl to, kad turim žaizdų ir ginamės ir bandom trenkti atgal, kai kitas prisiliečia prie ten, kur skauda, trenkti atgal netiesioginė prasme. Bet kai tai prasideda tiesioginė prasme, tada yra netoleruojama, ar ne. Ir iš kur tai kyla? Tai kyla iš to, kad mes negalime suvaldyti savęs, negalime suvaldyti savo skausmo. Jeigu jis yra mumis, jis turi išsireikšti. Jeigu mums skaudu, jeigu mums liūdna, jeigu mums pikta, tai turi rasti savo vietą. Ir jeigu tai neturi santykiai, jeigu tai neturi pokalbį arba dialogę, tai randa vietą destruktyviai. Destruktyviai prieš kitą, prieš sutuoktinį, prieš vaikus, arba destruktyviai prieš save. Ir buvo labai įdomus momentas. Mes buvome šeimų stovykloje ir grupelėje dalinosi viena moteris, kuri išgyvena skyrybų procesą ir pasakojo, kaip jos vyras pradėjo smurtauti prieš ją. Ir pradžioje pasakojimo visos poros, kurios buvo kartu su grupelė, nuščiuvo. Nes toks jausmas įsivyravo aiškus supratimas, kad mes visi tose tobulose porose, kurios atvažiuoja katalikiškas šeimų stovykla, mes visi smurtaujam vienas prieš kitą. Tik tai tam tikrų metų sustojam, tam tikrų metų pradedam kalbėtis, tam tikrų metų grįžtam į meilės arba į dalinimosi arba į pažeidžiamumo santykį. Ir bėda tada ištinka, kai mes nebepereinam, kai mes nebeturim tos ribos ir kai mes pasmerkiam save arba kitą, nu, įvairiais būdais atsiribodami. Bandymas išvengti pažeidžiamumo arba bandymas išvengti savęs netobulo supratimo, jisai veda į smurtavimą, nes žaizdos prašosi būti išreikštos, žaizdos prašosi būti gydomos ir jeigu jos nėra gydomos, jos puliuoja ir greuna santyki arba nu mane patį.
Čia gal galima būtų dar ilustruoti, man tenka daug su socialinės atskirties grupėmis praleisti laiko ir lydėti jas ir tikrai numatau, kaip žmonės sproginėja arba kaip jie agresyvėja, kai neturi šalia žmogaus, kuris gali priimti jų žaizdas, kuris negali priimti jų su paklydimu ir galvoju, to išaiškai būna ir šeimoje, gal ne taip kategoriškai, bet tikrai mes labai daug turime, kai neišreiškime, auga smurtas. Ir tikrai nėra su to lengva būti.
Ir kai mes kalbame apie tai, kad mes esame katalikiškos šeimos, visokios tenais, norim būti tobulos, fasadinės, ant gražių viršelių, kas to nenori, visi mes to norim, ar ne? Bet mes turime nesusipainioti. Ir mes čia tą ir savo sakom su tom, nu, tikrai labai norisi būti gražia šeima su 4 vaikais, kaip mes čia viską nuostabiai darom, kaip mes čia tobulai gyvenam, ar ne, kad kiti girtumus ir sakytų, kokie jūs faini. Nu va, bet nu, yra labai svarbu nesusipainioti dėl to, kad nu, neturi niekas lūkesčio iš tiesų į mus, ypač Dievas neturi lūkesčio į mus, kad mes būtumėm nepriekaištingi, kad mes būtumėm ne žmonės. Yra netoksai liaudiškas pasakymas, kad jeigu jau žmogus mato save kaip angelą, tai jau labai netoli velnio, ar ne? Tai čia greičiausiai yra apie tai, kad nu, niekas neturi lūkesčio, kad mes būsime be žaizdų, neturėtumėm turėti ir mes į save tokią.
Ir čia turbūt dar reikėtų pasakyti, kad nu, iš tikrųjų, būdami su žaizdomis, nu, sukūrime nuostabią erdvę kitam žmogui, ne tik žmogui, bet ir Dievui įeiti. Ne? Nu, jeigu jis tobulas, jeigu tavo stiklinė pilna, nu, tai kur tu dar ant viršaus pripilsi ten ką nors ją. Ir man tas įvaizdis labai patinka, jeigu nori, kad kitas sutuoktinis arba antra tavo pusė galėtų prisidėti prie tavo gyvenimo, nu, turi truputį parodyti, kuriuose vietose jis gali prisidėti, kuriuose vietose dar gali jisai papildyti tavo stiklinę.
Ir psalmėje man labai patinka 139 psalmė, kurioje yra trumpa ištrauka, 14 eilutė, šlovinu tave, nes esu nuostabiai padarytas, tavo visi darbai nuostabus, tai žinau labai gerai. Ir nėra čia, kad esu tobulai padarytas, nėra čia, kad esu iki galo padaryta, sukurtas taip nepriekaištingai, kad nieko man netrūksta. Ne, man trūksta. Ar ne, bet aš esu nuostabiai padarytas, nes net ir žaizda, net ir konfliktas, net ir įžeidimas arba įsiskaudinimas, jisai stebina. Jisai stebina, jeigu, nu, jeigu atsiranda vietos nuostabai, ar ne, jeigu atsiranda, o tai kas čia atsitiko, kodėl taip atsitiko? Kas čia įvyko, kas man skauda taip, kodėl man norisi pykti ant tavęs, ar ne, kodėl man norisi neleisti tau komfortiškai būti, ar ne. Ir tai yra nuostaba. Ir tame ir esam turbūt nuostabiai padaryti. Ir yra ko stebėtis, ar ne? Ir kaip Tomas sakė, nu, kad yra dar net ir po 12 metų santokos, ar ne? Įvairiuose lygmenyse dalykų, kurių mes nepasakom vienas kitam. Nu va, ir tai yra dar dvie nuostabai vienas apie kitą.
O mėlyjei, tada pasakykite, kas jums padeda būti poroje silpnais? Kas iš tikrųjų tai... Turbūt yra tam tikros sąlygos, nes su kiekvieno sutiktų gatvėje jūs galėtumėt šitaip giliai atsiverti.
Kažkaip tai prisimenu vieną tokią labai konkrečią užduotį, kur gavom per vienas pratybas, kur vienas kalba, sako, kas man sunku, kas man nepatinka, o kitas tiesiog tyliai ir išklauso. Neteisindamas, neieškodamas atsiprašymo elementų, bet tiesiog išklauso. Ir galvoju, nu, man taip pat įstrigusi ta patirtis, kad nu, su silpnumu turbūt nu, niekada nerasi iki galo, dėl ko jis toks yra. Ir ten galima taip, proto bandyti suprasti, bet nesuprasi. Ir man atrodo, kad tas priėmimas, to netobulumo priėmimas, tiesiog išklausimas jo, man atrodo, yra didelis žingsnis.
Man padeda labai įsikabinimas. Nu, aš taip labai aiškiai suvokiu, kad mano gyvenime nėra artimesnio žmogaus man negu Tomas. Ir bet koksai, nuėjimas nuo šito apsisprendimo, jisai greuna santykį. Ar tai būtų mano vaikas, jeigu staiga jis patampa man svarbesnis, ar tai būtų mano tėvai, ar tai būtų kažkokie draugai, jie greuna santykį, nes tada aš nebesirenku Tomo savo visam lobynui atverti, koks jis bebūtų. Negražus, arba žaizdotas, arba dar kažkoks, tai aš renkuosi kažką kitą. Ir tas įsikabinimas, aš net prisimenu savo mamos žodžius, po kelių metų mūsų santokos jis sakė, nu bet tu, ką aš tau be pasakyčiau, tu viską pasakysi Tomui. Ir jis tokia nuoskaudą tą sakė. Aš galvoju, bet tai kaip gerai, kad aš taip darau. nes, nu tikrai, o tai jeigu aš nepasakysiu visko Tomui, tai kur aš visą tai padėsiu ir kaip jisai galės būti su manim, jeigu aš kažką slėpsiu?
Taip, labai tinkamas pavyzdys, ačiū Neringa. Žiūrėkite, bet šventasis raštas sako Jėzaus žodžiai, būkite tokie tobuli, kaip mano tėvas danguje yra tobulas. O Brenė Braun ir jūs raginate čia visus mus būti netobulais. Ar nematote čia tame prieštaravimo?
Užsiminėte apie Brenė Braun ir man skamba jo žodžiai, kad angliškai courage, drąsa, gimsta iš...
Iš lotyniško žodžio korkas yra širdis.
Jo, ir tas yra... Nu, reiškia, drąsų žmonės arba, nežinau, pagal, kaip jūs sako, tobuli galėtų būti, jie yra drįsta priimti savo silpnumus, priimti, kad jie netobuli, bet verti meilės, verti priėmimo, verti būti ir išpildyti savo gyvenimą. Ir man atrodo, tas gebėjimas būti darnoje su savo netobulumu, nu, yra kažkas labai žmogiško, bet ir kažkas labai dieviško, ne, kad mes vis dar esame kūrybos procese, vis dar galime kurti ir tobulėti ir dar aukti, nes, nu, jeigu jau esu tobulas, tai ką čia veikiu toliau gyvenime, ne, ir tikrai, man atrodo, tas procesas, kurio keliaujame, nu, yra grožis tame procese, kur nu, vis dar galiu atrasti, vis dar galiu išskleisti savo būdo savybę, savo žmonos būdo savybę, arba savo žmonos, nežinau, giluminius lobius, kurie yra nu, niekad nesuvokti man ir naujai ir naujai atrandami.
Ir man atrodo, kad čia yra didžiulė įtampa ir man atrodo, čia yra mums katalikams ir apskritai krikščionims akmuo, ant kurio mes dažnai suklumpame, dėl to, kad mes galvojame, kad tobulumas tai yra nepriekaištingumas. Bet pasižiūrėkime iš kitos pusės. Dievas atidavė savo viengimį sūnų, ar ne? Visam šitam netobulam gyvenimui. Ir mūsų nenorėjimas priimti savo tobulumo ir privertė jį pakabinti ant kryžiaus.
O iš kitos pusės, man kolega vienas, kai vedėm kursus, sako, gerai, kad vedėt kursus, sakau, kodėl Nu, sako, bažnyčioje tiek daug to saldumo ir tokio, vat, nu, tokio sušventinėjimo, kad, nu, labai gerai, kad žmonės ir bažnyčioje yra ant žemės, kai pasako, kad, žinai, nu, visai būna ir, ir tobulai, ir šventai, bet būna ir, nu, vat...
Skausmingai ir nešvariai ir...
Ir man atrodo, tas vat, gyvenimas su tuo, kuo esi, man vienas iš Lietuvos bažnyčios iššūkių, ne tik pasaldintais balseliais, bet ir nu, su šeimų realybėms, su šeimų pykčiais, su šeimų...
Skirybom, su konfliktais, su sužeistumais įvairiais.
Taip, su šeimų negebėjimais, nu, negalėjimais eiti komunijos dėl visokiausių santykių. Tai tas man, nu, man tas yra gražu ir tas man atrodo labai papildo. Ir man atrodo gyvos tos bendruomenės, kuris geba nupriimti tai, kuo jis gyvena kasdienybėje ir atnešti tai į bažnyčią, o ne tik būti šventais bažnyčiai ir už jos durų kažkaip turėti kitą gyvenimą. Tai man atrodo, nu, tas yra didelė galia ir net ir bažnyčiai, kad ateiti su tuo, kas mums sunku.
Su tais netobulumais, kitaip sakant, arba... nepakankamumais arba sužeistumais ar ne, ir nukrypimais visokiais.
Nu jo, ir čia Buberis yra, nu, toks garsus mąstytojas, parašęs tą knygą. Aš, tu, nu, jis labai daug apie tai kalba, kad, aiškia, mes, norėdami susitikti kitą žmogų kaip asmenį, nu, turime nusileisti iki netobulumo, turime nusileisti iki paprastumo, kad galėtume sutikti kitą tokį paprastą. O kitu atveju, būdami tobuli, nu, mes kiti tampa tik tai mums kažkokios detalės.
Ir čia kalbant apie bažnyčią, yra vienas labai svarbus momentas. Mes siekiame būti tobulais kaip tėvas, bet tai yra kelias būtent išpažinti savo nuodėmes, ar ne? Ir jeigu mes tik tai pagalvojame, kad mes jau esame kažkom tobulesni negu kiti, mes imame kitus smerkti. Ir nebekurti atviro santykio, ir nebeieškoti, o kaip yra iš tikrųjų tam žmogui, kuris negali eiti komunijos, negali mišiose, ar ne pilnai dalyvauti su kitais, arba kuris išsiskyrė, ar ne. Tai ta vat smerkimo pozicija, jinai ir gimsta iš to, kad mes galvojame, štai kokie mes tobuli, gražus, galime pasibarstyti smilkalais galvas. Bet tai ir greuna, nu vat greuna net ir bendraja prasme, bažnyčios atvirumą tiem žmonėm, kurie yra netobuli, nes iš tiesų netobuli esame mes visi.
Mes čia per sužadėninių kursus darėm tokią, nu galvojom, maldą. Turim tokią gražią grupę, kalbėjomės apie gyvenimus ir, nu galvojom, pabandysim maldos būtų padėkoti Dievui už tą, kur turėjom. Ir tik žiūrim, žmonių balseliai nusaldėja.
Suplonėja.
Ir dėkoja už tokį už gyvenimus visus, baigėsi tą, nu, konkreti realybė. Nu, ir galvom, matai, kaip periname į santykį su Dievu, kažkokį va tokį stereotipą susikūrė, kad...
Kur bandom būti ne mes patys, o kažkokie tokie, kurie, nu kažkokie kitokie, daug geresni ir gražesni ir plonesniais balseliais, jeigu galima, tai dar sparnelius užsikabinkim.
Grįžtant prie Brené Brown, aš norėčiau dar paryškinti tokį momentą, kad jinai labai aiškiai tyrimai savo įrodė, kad jeigu mes slopiname vienas emocijas, tai yra savo liūdesį, pyktį, nerimą, nežinau, sielvartą kažkokį, nepajėgumą. Tuo pačiu slopiname ir kitas emocijas. Tai yra laimė, džiaugsma ir tas emocijas, kurios mums įkvėpimą duoda, toliau gilinti santykį, ar ne? Dar norėčiau išreikšti tokią mintį, kad dažnai neteisingai interpretuodami viešpaties prašymą būti tobulais ar laikydamiesi švento rašto raidės, o ne dvasios, mes perlenkiame lazdą paprasčiausiai ir atsidūrime tokiose ribinėse situacijose, arba kitaip tariant, virstame antžmogiais. Ir pamiršdami, jog esame tik žmonės, tai apie tai mes kalbėjome. Ir Tomas, ir Neringa visą šią laidą mėgino parodyti. Mūsų kietumas gali virsti tam tikrų iššūkių mūsų sutuoktiniui. Ir aš čia norėčiau pateikti vieną pavyzdį, kaip vienas vyras, šeimos vyras su draugais, atsisakydavo susitikti kavinėse mieste, papietauti sekmadienį po mišių, labai paraidžiui išsiaiškindamas švento rašto vietą, kur sakė sekmadienį švest, ir jis iš didelio altruizmo ir užuojautos kavinių darbuotojams tiesiog atsisakydavo eiti pietauti tuo tarpu, kai žmona auginanti vaikus. Jai buvo labai liūdna, nes jie gyveno už miesto toli, ir jai būdavo vienintelė galimybė susitikti su draugais, būdavo būtent papietavimas ar kavos išgėrimas mieste. Tai kartais galime įstatymo raide nužudyti meilę. Ar sutinkate su tuo? Tomai, nerenka.
Nu kaip, aišku, nu ta prasme, jo, nu, nes žmonės yra vis tiek daugiau negu principai arba negu raidė. Ir kaip yra tam kiekvienam konkrečiam žmogui, mes galime, nu, patirti tik tai paklausę jo. Ir čia man, nu, kažkaip labai gražu, vieni sužadėtiniai buvo, ar ne, nu, atrodo, dalinasi viską taip keistai, taip rezervuotai, taip toliau, ir kažkurio momentu pasipasakojo vyras apie savo praeitį ir paaiškėjo daugybę dalykų. Ir tada galvoju, nu, kaip negali smerkti, kaip negali iš karto uždėti etiketės arba sakyti, nu, va, jisai toks, jisai anoks, o gali klausti tik tai.
O man tai skamba, kad, nu, meilė ir yra tas nu, didelis neapibrieštumas, kur, nu, neturi niekada jokių garantijų. Nu, jisai, nu, jinai yra kelionė, ir kelionė, nu, ir su džiaugsmu, ir su skausmu, kuriam ir yra tas visas grožis. Tai, nu, tos garantijų turėjimas niekada tu neturi, nežinai, vienai per kitaip pasielgsi ir gausi vieną ar kitą rezultatą, čia ne matematika. Bet kaip principas, man atrodo, yra labai daug užkoduotas, kad visiškai negu, kitaip negu visuomeniai per galę šeimos neišlaikysi. Ir šeima gali egzistuoti tik ten, kur yra silpnumo. Ne? Ir man tas skamba net mūsų bažnyčios kalėdų žinia, ne? Kur Dievas tą patį neša. Gimsta kūdikiu visiškai, visiškai be nieko. Popiežius nuvažiavęs dabar į Čilę, sako, pirmą darbą, ką padarė, atsiprašau už visų kunigų įžeidimus žmonė, ne, arba seksualinius nusikaltimus. Ir nuginkluoja atsiprašymas ir priėmimas, kad taip ir bažnyčia yra silpna ir reikalinga, nu, globos ir nešiojimo.
Ir atleidimo.
Taip, ir mūsų santykiai analogiškai.
Mūsų laida eina į pabaigą ir apibendrinant, galbūt galėtume pasakyti, kad iš tikrųjų, nepripažindami savo silpnumo ir didžiulio poreikio viešpaties ir artimo meilės, kad aš esu verta tos meilės, verta kito žmogaus gailestingumo. Aš turbūt pati negalėsiu arba pats negalėsiu užjausti kito. Reikiamu metu nesugebėsiu ištiesti jam rankos. Iš kitos pusės, gyvendama tokį pilno širdies gyvenimą, tai yra atvėrusi širdį, artimui savo. Aš turiu šansą tapti mylinčiu žmogumi ir mano elgesyje gali rastis daug švelnumo, jei išliksiu tiesoje apie save, kad esu silpnas ir pažeidžiamas ir gyvenu ne rojuje, bet šitame pažeidžiamame pasaulyje. Tad noriu raginti visus, kad būtume jautrus ir švelnus vieni kitiems. Dėkojame už dėmesį.
Ačiū.
Ačiū
Tomui, ačiū Neringai.
Iki kitų susitikimų.
Iki kitų. Laida vedė Nijolė Kukuraitienė iš Palaiminto Jurgio Matulaičio šeimos pagalbos centro.